Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Զանգ նախաձեռնության համակարգող Միքայել Նահապետյանը, շնորհակալ եմ։ Դուք մի քանի օր է փորձում եք վրան տեղադրել մայրաքաղաքի կենտրոնում, բայց կամ ոստիկանական բաժանմունքում եք հայտնվում, կամ վրան են տանում, մի խոսքով թույլ չեն տալիս։ Դուք ցանկանում եք նստածուից սկսել։
Նախ առեսօր երեք արդեն երրորդ անգամ էին մեր իրազեկման ակցիան ընդհատում։ Այդ երեք օրերի ընթացքում վրան տեղադրելու փորձ դեռ չի եղել։ Իրանք երթե ինչ-որ կետում ընդհատում են, որոշում են, որ պետք է բերման ընդհարկեն։
Դե երևի կանխավարկածն այն է, որ վրանով եք շրջում։
Հա, իրանք այտենց ինչ-որ հարմար պահ են ընտրում, սա դրանք ձեռնարկում, որ կանան վրանը վերցնեն, հետո արդեն իրանց թվում որ հանգիստ խղճով վերջ, ակցիան վերջը
ցավ։ Բայց կարծո որ վրան ուղակի զբոսանքի համար չեք անել փողոց, պիտի օգտագործվի։
Մենք իրավունք ունենք եւ դա օրինակ կան է վրան տեղադրելը, մենք կարող ենք դա տեղադրել, բայց այնուամենայնիվ որպես փաստ, իրավական փաստ, մեզ վրան տեղադրելու համար չի որ պերմանենտ ենթարկում։ Նստածուից սկսելու պլաններ չունենք, դա չի նշանակում, որ դրա իրավունքը չունենք, դրա կարիքը կտեսնենք, թե չենք տեսնի, դա երկրորդ հարց է։ Այս պահին պլանավորած նստածուց չկայնպես չի, որ մենք նստածուցի համար ուզում ենք վրան դնենք, իրանք է խանգարում են մեզ։ Այդպես կապրիզ է իրանց կողմից, այդ թվում այդ կապրիզ տարածվում է երթուղու ընտրության վրա, ոնց պետք է գնանք, ինչ պետք է անենք։
Այդ դեպքում դուք ասեք, ինչու եք վրանով զբոսնում Երևանը։
Մենք անում ենք իրազեկման ակցիաներ, բարձրաձայնելու մեր օրակարգը, մեր պահանջները, քաղաքացիների հետ հաղորդակցվելու։ Վրանը այդ կոնտեքստում սիմվոլ է, տանկ, ացարանի, ավելի լայն իմաստով մեր պետության սիմվոլն է,
որը տեղադրելու մտադրություն չունենք։
Մենք տեղադրելու մտադրություն ունենք, բայց դա գիշերակացի, վրանային ճամբարի եւ այլի համար չի։ Այդ վրանը մենք տեղադրում ենք, դա օրինական է, ոստիկանությանը դա դուր չի գալիս, ուղղակի քաղաքական ճաշակի խնդիր է։ Մենք ուզում ենք քաղաքացիներին ցույց տալ, որ եթե մենք կարողանանք այդպես ոչնչով չհիմնավորված զորբա ուժի դեմ միասնաբար կանգնելու ցույց տալ, որ անկախ էս մեր ներքին կյանքում առկա բոլոր հակասությունների, իրար չսիրելու, չվստահելու, իրար հետ ընդհանուր գործ չբռնելու, այս ընդհանուր մտնոլորտի դեմ, եթե մենք կարողանանք կանգնել ու պաշտպանել, փոքր մի խնդիրը լուծել, դրա էներգիան մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով հնարավորություն կտա մեզ լուծելու ավելի մեծ խնդիր, իսկ ավելի մեծ խնդիրներ մեզ հիմա մոտենում են, մասնավորապես մեր հայրենիքը փորձում են վերածել արևմտյան Ադրբեջանի, դա նախորդ տարվա դեկտեմբերի 24-ից իրավական հուն մտած ծրագիր Ադրբեջանում, որը հունվար ամսին վերաճել է ՄԱԿ-ին ուղված առաջին նամակի, փետրվար ամսին երկրորդ նամակի, որում կետ-առ-կետ մեխանիզմով նկարագրել են Հայաստանի ոչնչացման բանաձևը, որին իրանք փախստականների վերադարձի երաշխիքներ են ասում, բայց երբ որ կարդում ես այդ տեքստը, հասկանում ես, որ պետության ապամոնտաժման ծրագիր է գերած։ Երբ գառնանում ենք դրա մասին, ասում ենք, մեզ գժի տեղ էին դնում, երբ ամռանը լրագրողը հարցեր ուղղում կառավարության ղեկավարին, ինքը ասում էր, դուք ուղիղ եթերում ադրբեջանական նարատիվ եք տարածում, իրենց միջին մաներ պաշտոնյաները եւ ռոպագանդիստները ասում էին, որ դա հայելային նարատիվ է, եւ եթե մենք հրաժարվենք Արցախի հայերի իրավունքներից ու անվտանգությունից, Ադրբեջանը համապատասխանաբար կհրաժարվի արևմտյան Ադրբեջանի իր կոնցեպտից։ Արցախի հայաթափումից հետո մենք տեսնում ենք, որ այդ նույն կառավարության ղեկավարը, որը լրագրողին մեղադրում էր ադրբեջանական նարատիվ տարածելու մեջ, արդեն Արցախի հայաթափումից հետո ինքն է տարածում այդ նարատիվները հիմա,
բայց մերժում է, չա։
Վկայաբերում եք մի հանրային գործչի խոսք, որը պետական պաշտոնյան նաև, ով որ ասում էր, որ Արցախի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը մեր համար կարմիր գիծ են։ Ուր այսօր այդ կարմիր գիծը, ոնց են ասում, որ հարցերի 70%-ը լուծված է, մենք կարող գնանք խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Ոնց այդ մարդուն նշանակած հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը կանգնում ասում, այդ սկզբունքը գործում էր այն ժամանակ, երբ արցախցիները Արցախում էին ապրում, այդ լուրջ են ասում, այսինքն ի՞նչ է իրանց քաղաքական ուղերձը, որ ուժի կիրառումը եւ դրանից առաջացած հետևանքները լեգիտիմ են, եթե ուժի կիրառումը աշխատել է։ Դուք խոսում եք մի հանրային գործչի մասին, ում քաղաքական մերձավոր դաշնակիցը եւ փաստացի երկրորդ ֆիգուրը պետական կառավարման համակարգում ասում է, որ արցախցիների ինքնորոշման իրավունքի հարց չկա, բացահայտ ստախոսությունը ցույց տնելով, որովհետև երբ ազգային ժողովում թե Նիկոլ Փաշինյանին, թե Արարատ Միրզոյանին հարց է ուղղվել, երբ դուք ասում եք իրավունքներ եւ անվտանգություն, արդյոք ինքնորոշման իրավունքը եւս ի նկատի ունեք, հնչել է հստակ պատասխան, որ մենք դա ասելով ի նկատի ունենք բոլոր իրավունքները։ Այս հետևողականությունն ունեցող բարբերաբար ստեր խոսող մարդը, ով որ ասելա, որ Հադրութն ու Շուշին դեօկուպացնելու եմ, հետո ասելա, գնացի խորհրդակցեցի 100 հազարավոր մարդկանց հետ, պարտվեց այլ բան են ուզում, այս մարդու տեքստը իմ համար պետք է երաշխիք լինի, որ արևմտյան Ադրբեջանի օրակարգին ինքը դեմ է կանգնելու։
Դրա համար պիտի նրա ընտրողները տան այդ գնահատականը առաջիկա ընտրություններում, որը 2-3 տարուց է։
Այնքանով, որքանով ես գիտեմ, թե ինչ է դեմոկրատիան, եւ դա եղել է Հայաստանի պրակտիկան, եւ դա ոչ միայն Հայաստանի պրակտիկան է, եւ դա խրախուսելի պրակտիկա է։ Քաղաքացիները իրենց դիրքորոշումը հայտնելու հնարավորություն ունեն ոչ միայն ընտրական ինստիտուտների կիրառմամբ, այլ նաև ոչ բռնի, խաղաղ, բողոքի գործողությունների միջոցով։
Ճիշտ է,
եւ հավասարազոր ինստիտուտներ են։
Դա փորձել են խորհրդարանական ուժերը մի քանի անգամ ձեր հավաքներից շատ ավելի լայն մասշտաբներով, եւ չեն հաջողել, քրիտիկական զանգվածը չի հավաքվել, որ պարտադրեն Փաշինյանին հեռանալ։
Հանրությունը մեզ բոլորիս դատավոր, մեր առաջ քաշած օրակարգերի նկատմամբ մեր տարած աշխատանքին դատավոր թող լինի։ Ես չեմ ուզում քննարկել որևէ նախորդ փորձառության չհաջողելու պատճառները։ Ես կենտրոնացած եմ այն գործի վրա, որը վերցրել եմ։ Մենք հնչեցնում ենք օրակարգ, մենք մեր կաշվից դուրս ենք գալու, որ մարդկանց համար դա հասկանալի լինի, տեսանելի լինի, դրա մեխանիզմը պարզ լինի, թե ոնց է այդ օրակարգը դառնալու քաղաքական իրողություն, մնացածի դատավորը մարդիկ են։
Եթե ինչու նրանց չէիք միանում, երբ իրենք էին իշխանապողության համար պայքար սկսել։
Այնուամենայնիվ, որևէ գործընթացի մեջ ներգրավելիս, ինձ համար դրա կիրառման բանաձևն է էական, այսինքն տեխնոլոգիան քաղաքական աշխատի թե չի աշխատի, որովհետև օրինակ իմ մանկությունը անցել է ոստիկանության 10:31 զորամասի փլացին նայելով, դա մեր լուսամուտի տակ էր, ու ես տեսել եմ, որ այս աշխարհի երեսին մի բան, որին ոստիկանությունը իսկապես պատրաստված է, դա որևէ շենք շինություն նետվող շշերից պաշտպանելն է։ Երբ որ ես տեսնում եմ, որ քաղաքական տեխնոլոգիան ենթադրում է կենտրոնացված գործողություն, որի նպատակակետը ինչ որ շենքերի գործունեություն պարալիզացնելն է, ներս մտնելով կամ առանց ներս մտնելու, ես արդեն բազայում գիտեմ, որ դա չի հաջողվելու։ Հələ մնացած բոլոր շերտերի մասին չխոսամ, էլի։ Մենակ տեխնոլոգիայի կոմպոնենտը հերիքա, որ ես ինչ-որ բան նայեմ, գնահատեմ, դա կլինի թե չի լինի։
Դուք նաև ընտրական փորձ եք ունեցել 2018-ին քաղաքացու որոշում կուսակցությունը, որը դուք ներկայացնում եք, մոտ 8500 ծայն է ստացել, 2021-ին դա կիսվել է 3700, այսինքն 0.5% էլ չեք հավաքել։
Այլ կերպ ասած, ժողովրդի անունից 7% տարած ուժը խոսելու իրավունք չունի։ Ես համաձայն եմ դրա հետ։ Դրա համար ժողովրդի անունից չեմ խոսում, ասում եմ Հայաստանի քաղաքացի Միքայել Նահապետյանը որոշել է, որ իր հայրենիքը չի վերածվելու արևմտյան Ադրբեջանի, եւ այդ որոշմանը ինքը եկել է մի շարք այլ քաղաքացիների հետ քննարկումների արդյունքում, որոնք այս պահին այդ նույն նախաձեռնության անդամներն են, իմ առաջնորդներն են, իմ ճամփի ուղեկիցներն են։
Մի տարբերություն կա, դուք Սրսարքսյանի խոսքերն եք մեջբերում 2018-ին, այն ժամանակվա ընտրությունների արդյունքները մեղմ ասած կասկածի տակ էին դրվում, 2018-ի եւ 21-ի ընտրությունները դուք չեք վիճարկել, ընդունել եք, որ 3500 ձայն ունեք ամբողջ Հայաստանը։
Նիկոլ Փաշինյանից ցույց կտաք հայտարարություն, որտեղ ինքը հերքում էր, որ ստացել է 120,000 քվե կամ 7%։ Ելք Դաշինքը ամենաշատը այն ժամանակ վանդիմության շրջանում քննադատվել է դրա համար, որ այդ ընտրությունների արդյունքները ճանաչել է, ոնց որ հրապարակային ու առանց վիճելիության տեղ թողելու։
Դա չեր նշանակում, որ հանրապետականը մեծամասնություն ունի այդ աղաղակող ընտրակաշարքի ծավալների մասին, հենց Փաշինյանն էր բարձրացել։
Շատ լավ, բայց ասում էր, որ քաղաքացիների կամքը քվյատուփում հայտնվել է, արձանագրվել է, եւ ինքը դրա այդ հաշտա դա ընդունում է գիտություն, որ իրանց բաժինը այդ ընտրությունների արդյունքներից 7%-ն է, ՀՀԿ-ին ինչքանն է իրան հետաքրքիր, չի, այդտեղ լիքը խնդրեմ կա։ Իրա բաժինը 7%-ն է։ Դուք ինձ ասում եք, ձեր բաժինը 0.3-ից 0.7% արդյունքներ ա եղել։ Ես ասում եմ, ես հաշտ եմ նրա հետ, որ մեր կուսակցությունը, որի անդամ ես եղել եմ, հիմա էլ չեմ, դադարեցրել եմ ես կուսակցական գործունեությունը որպես անարդյունավետ մեր առկա մարտահրավերների համար։ Ես հաշտ լինելով մեր ժողովրդի բոլոր կայացրած դատավճիռների հետ, ես հայտ չեմ ներկայացնում, ես էստեղ չեմ եկել ասելու, որ հայ ժողովուրդը պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, ասում եմ Միքայել Նահապետյանը, Սուրեն Սահակյանը, Տաթևիկ Հայրապետյանը, Արփի Խալաթյանը եւ այլ, չթվարկեմ, չծկեմ, մարդիկ որոշել են, որ իրենք չեն ուզում, որ իրենց հայրենիքը վերածվի արևմտյան Ադրբեջանի, եւ կարծում են, որ դրա ճանապարհը քաղաքական տեխնոլոգիայի առումով էսա, հետագա պետական կառավարման սկզբունքների տեսանկյունից էսա։ Եթե կպարզվի, որ այդ մարդիկ մենակ չեն, այդ մարդկանց ճիշտ ասելու համար ոստիկանություն բերման ենթարկելը շատերն են անարդար համարում, եւ այդ օրակարգը աջակցության արժանի օրակարգ է, ապա դա կդառնա ժողովրդի օրակարգ։ Եթե կպարզվի, որ դա այդպես չի, մենք այդ փաստը, կընդունենք իգիտություն և կհամարենք, որ կամ մեր անձով պայմանավորված, կամ օրակարգի հիմնավորվածությամբ պայմանավորված, կամ մարդկանց առաջնահերթությամբ պայմանավորված, դա չի ստացվել։ Բոլոր ձախողումների մեջ մեղավոր են նախաձեռնողները, բոլոր հաջողությունները պատկանում են ժողովրդին, դա միշտ տենց է լինելու։
Տեսեք, դուք ասում եք տեխնոլոգիան, շատ լավ, դա ենթադրենք հաջողում է, բայց պիտի նաև մարդկանց ասեք, ով է փոխարինելու Փաշինյանին, Արադ Միրզոյանին, Ալեն Սիմոնյանին, որտեղ դա էլ է, չէ՞, ական, որ մարդիկ գան այդ շարժմանը աջակցեն։
Իրականում բարդ հարցավ մտածել, թե ով կարա այս երկրում փոխարինի Ալեն Սիմոնյանին, բայց ես կհանդգնեմ այդ հարցի շուրջ դատողություններ անել։ 1987 թվականին, երբ փլուզվում էր խորհրդային միությունը, տոտալ անորոշություններ էին, մեր երկրի գլխին աղետներ էին գալու դեռ։ Հայ ժողովուրդը այդ ամեն ինչի հետ հարաբերվելիս որոշում է կայացրել, որ ինքը պետք է անկախ գոյություն ձևակերպի, ունենա ու հաջողի։ Այդ ժամանակ, եթե որևէ մեկը կանգներ ասել, որ ֆիսկուլտի դասատու Վազգեն Սարգսյանը դառնալու է մահապարտների կոչանող ու այդ կոչին արձագանք ունեն, լինելու այդ մարդուն հոգեբուժարան կտանեին։ Քրիստոֆոր Իվանյանի տեղը շատ քչերը կարող էին իմանալ, մի հատ էլ հույս ունենային, որ կգա բանակականունավոր հիմքերի վրա կդնի։ Ամենավերջինը Ղարաբաղ կոմիտեին միացած մարդը դարձել է Հայաստանի ղեկավար առաջին։ Շարժումը ծնում է իր մարդկանց ու առաջնորդներին այս դեգրադացված վիճակում, այս ապատիկ վիճակում, պատրաստի առաջնորդներ չեն լինելու։ Ես որպես քաղաքացի որոշել եմ անեմ իմ գործը։ Այդ գործը կծնի նոր գործեր, նոր մասշտաբներ, այդ նոր մասշտաբները կծնեն նոր մարդկանց, նոր առաջնորդների ու մեր խնդիրները կլուծվեն։ Իմ նպատակը որպես մի քաղաքացի եւ որպես մեկը այն քաղաքացիներից, ովքեր ես նախ ձեռնության մեջ են, վերջնական նպատակը ունենալ Հայաստան, որը կարողանում է ոչ ասել, որը տեր է կանգնում կապույտ անձնագրով քաղաքացիներին, որը կանխում է գողությունը, հանրային կյանքից բացառում է գողությունը, որը մեզ ամեն հաջորդ օր ստիպում է դառնալ ավելի լավը, եւ որը հետեւողական է հերթ կոչվածին, որ մենք մեկս մյուսի իրավունքները, արժանապատվությունը, ազատությունները չխախտենք։
Դուք կարծում եք առանց արտաքին երաշխավորի կարող է լինել խաղաղություն։
Խաղաղություն կարող է լինել, եթե գոյություն ունի ուժերի բալանս և հարաբերականորեն արդարացի պայմաններ։ Դրա վրա պետք է աշխատեն մարդիկ, ում այդ խաղաղությունը անձամբ առնչվում է։ Արտաքին դերակատարները իրենց մեծ պլանների մեջ փոքր մարտավարական շարժերի հնարավորություն ունեն, իսկ այդ փոքր մարտավարական վերանայումները շատ մեծ բաներ կարող նշանակեն չափերով փոքր դերակատարների համար։ Եվ հետևաբար, եթե մենք ունենանք որոշում, որ պետք է արդարացի պայմանների ու ուժերի բալանսի վրա աշխատենք, որ մենք ցանկացած ֆորմատի խաղաղության չի որ համաձայնենք, ես համոզված եմ, որ մենք կգտնենք նոր դաշնակիցներ, ես համոզված եմ, որ մենք կունենանք ավելին այն սուբյեկտների հետ հարաբերություններում, որոնց հետ հիմա էլ հարաբերվում ենք։
Դա լավ է հնչում, բայց ուժերի բալանս դուք էլ եք ասում, որ չկա, հետևաբար պետք են լուծումներ։
Այդ որ այդքան գոռում ենք ինքնիշխան, 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 լավ, մենք մտածում ենք, որ ինչ-որ մարդիկ կան, որոնք հիմար են, մեր գլխավոր շտաբի պետի ձեռքը սխմելիս չգիտեմ, որ այդ մարդը արդեն ինքն իր համար որոշել է ինչ անելու, երբ Հայաստանը չլինի, դրա համար է, որ իր կինն ու երեխաները Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ են։ Այդ է ինքնիշխան երկիրը, ինքնիշխան երկիրն էնա, որը ամբողջ օրը գոռում է ինքնիշխան, ինքնիշխան, բայց մի 1000 հատ էլեկտրոմոբիլ չի առնում բանակի համար, որ երբ որ էներգետիկ շրջափակման մեջ հայտնվենք, նենց ոնց որ Արցախը, այդ ժամանակ ինքը շարժվելու ռազմական մատակարարում անելու տարբերակ ունենա։
Դուք ասեք, եթե ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը եւ չկա ուժերի բալանս, ով է դա երաշխավորելու, որ աշխատի։
Երաշխիքը ուժերի բալանսն է։
Դա չկա, դուք ասում եք, եւ Երևանն էլ ասում է, որ
նա ունակա բռնել Ալիևի ձեռքը, նա ունակա վերականգնել ուժերի բալանս։ Աշխարհում այնուամենայնիվ, ինչքան որ աշխարհակարգը ցնցումների է ենթարկվում, աշխարհում եւ մեր ռեգիոնում կան պետություններ, որոնք կարող են անել ռազմական մատակարարումներ եւ վերականգնել ուժերի բալանսը։ Ուժերի բալանս միշտ է վերջում ձևավորվելու հարց է նա, թե ինչի շուրջ՝ պարտված, նվաստացած ու կիսատ-պռատ Հայաստանի, թե նորմալ Հայաստանի։ Այդ վարդերի կղզի դրամաբանության մեջ, որ այ մենք տենց զինաթափվելու ենք, ուժերի բալանս չի լինելու, դրսից մեկը երաշխավորելու է, դա ուտոպիա է միջազգային հարաբերություններում, դա թանկ մոդել է, որովհետև երբ որ մեծ պետությունը ասում է, ես քեզ տեր եմ, պատասխանատու եմ քո համար, ոչ թե կարողություններ ա ստեղծում, որ դու քո համար պատասխանատու լինես, դու շատ թանկ ես նստում իր համար, հետևաբար պետք ա կամք դրսևորել ինքդ քեզ պաշտպանելու ու այդ դրա կարողությունները ստեղծելու, ու գտնել սուբյեկտներ, ում համար ավելի էժան է մատակարարել։
Նրա շնորհակալ եմ ժողովրդին արձագանքելու համար մեր հյուրներ ԶԱՆԿ նախաձեռնության անդամ Միքայել Նահապետյանը։